udal eta foru hauteskundeak 2015, jarraipen berezia.
Bueno, orixe, Maite Biartek ekarri digun erreportaia, 9:36 minutu aurrera goaz gaurko irratsaioarekin beti ere hauteskunde kanpainaren testuinguruan izen ere aurreratu dizu egun moduan hautagaiei bakarrik ez, herritarrei eta herri mugimenduei ere ahotsa eman nahi diegu Kale Gorrian eta horretarako baliatuko ditugu 9:30 bitarteko minutuak, datozen bi asteetan eta gaur estreinekoz, bueno, testuinguru honetan frackingaz hitz egingo dugu, gaiak askorako ematen duelako eta alderdiek oso posizio desberdinak dituzelako, gainera gaia pilpilan dago, hortxe hartan dago, bueno, frackingaren kontrako herri ekimen legeia, Gasteizeko Parlamentuan, beraz honetaz guztiaz aritzeko gurekin daude batetik Mikel Otero, frakinez Arabako kidea, telefonoz bestalde dugu. Egunon, Mikel?
Kaixo, egunon.
Egunon, eta Donostiako estudian berriz Estitxu Villamor, Gipuzkoako plataformako, bueno, Gipuzkoako frakinaren kontrako plataformako kidea, bera. Egunon, zure ere Estitxu?
Egunon.
Bueno, lehen da bizi, Estitxu, zurekin hasiko naiz, okerrez baldin banaiz, hauteskunde kanpainari begira, eskaria, ez, luzatu diezuelako hautagaiei eta alderdi desberdinei edo behintzat, bai, konpromiso zehaz batzuk, frakinarekin lotuta.
Bai, bueno, ez bakarrik Gipuzkoako plataformak, frakinez plataformak orokorrean, Euskadi osoan, eta, bueno, bai, azkenan egin dugu gure hauteskunde kanpaina propioa, eta helburu nagusia izan da, hautagaiak frakinaren beraien frakinaren jarrera asaltzea pizkatetz, ze bueno, esan duzu hitz egingo dugula herri ekimen legegiari buruz, bueno, kontatuko du Mikelek hobeto, baina hemen gertatzen ari dena da azkenean partidoak ari direla euren jarrera asaldu, ba, ez dutela euren jarrera azaldu nahi, pixkat luzatzen hauteskundeak pasa arte edo. Eta bueno, gure helburua zen alde batetik hori, ba, jarrera garbi bat adieraztea, eta beste alde batetik ari gara konpromesua eskatzen hautagai bakoitzari, ba, euren lurraldetan frakina galaraztekoa, ez?
Eta jaso dituzu erantzunak dagoeneko edo?
Bueno, bai, batzuk bai. Ari gara ba, alde batetik ba, Junta Generaletan edo konpromeso jasotzen, ba, diputazioetan. Eta bestalde batetik, udalerri bakoitzean, orduan, bai, ba, udalerri askotan ari gara erantzuna jasotzen, bueno, adieraziko ditugu erantzun guztiak, asteazken honetan, hiru prentxaurreko desberdinetan, herrialde bakoitzean prentxaurreko bana egingo da. Eta hori adieraziko da pixkat, bueno, hori egingo dugu baloreazioa, eta jaso ditugun emaitzak, baina, bueno, orokorrean, bai, ari gara erantzuna jasotzen.
Mikel, hauteskundeak aukera ona dira edo aukera badira frakinaren kontra egiteko?
Bueno, behintzat aukera ona dira, ba, bozkatu behar dute nahi abisetzeko frakina, ba, bere buruan izateko, bozka emateko orduan. Beraz, zentzu horretan bai, bezalde, ba, arazo bat ere badia, ze gero politikariak hauteskundetan bat, gezurra, Franco ere, esaten dute, eta horrek ere piro pixkabalk ezkatzen gaitu, baina bueno, beti ere interesgarria da ikustea, era politikariak zen zertan dabiltzan, frakinari begira hauteskundeak zartean dituzela ikusiz.
Bueno, aipatuzu askotan politikariak gezurrak esaten dituzela, ezakit frakinaren inguruan hauteskunde kanpainetan eta hauteskunde giroan hipokresi pixkoat sumatzen ote zuen edo?
Bueno, hainbat kasutak gertatzen da, ez da, esan nahi dut, bueno, kontutan izan, ba, zure herriko alkate izan nahi badin baduzu, da, zure alderriak, frakinaren inguruko jarrera bat baldin baduka, baina ikusten baduzu zure herrian, ba, jarrera berdina mantentzen duzula, bueno, agian komeni zaizu bizkan jarrera hori aldatzea. Guri interesgarria iruditzen zaigu, ze azkenean, horrek esan nahi du presioa dagoela, gaiaren inguruan, eta horrek esan nahi du, bueno, bain bat kontra esan edo sortu ditzakela gaiak alderdietan, eta horrek ere eragin dezakela gero txikitik handira, bere partiduetan ere, bueno, ba, jarrerak eta aldatzeko eskaera edo etortzea, ez da?
Bueno, horretan gaude eta gainera, oren, hauteskunde kanpainaren erdi-erdian frakinarekin lotuta oso notizia, bueno, edo gertakarri garrantzitsua emango da, ez da? Gasteizeko parlamentuan okerrez baldin banaiz, hortxe dago, ezakit, bueno, ba esperan edo frakinaren kontrako ekimen, bueno, ekimen herritarre legegilea, ez atzera ez aurrera oraingoz, baina maiatzaren 15an alegia ostiral honetan zuzenketak aurkezteko epea bukatzen dela eta kanpainaren erdi-erdian gertatuko da hori eta bueno, horrek ere islatuko du, ez? Alderdien jarrera zein den.
Bai, lupakin begira daude azkenetako azteroetako kontua izango da, emendakina bukatzen dira, espero ezagun, zera, txisteratik beste untxirik ezate bat zera inork, prozesua osko luzatu da, eta gauzak ja erdi egin da zeudela uste nunean, bueno, ba, gauzak aldatzen joan dira, eta atzeratzen eta bar, baina badiru dira, azkenekoz, maiatzaren amaustian emendakinak aurkeztu beharko dituztela, beraz, nolabait ere, ba, alderdiak ofizialki, alderdi desberdinak ofizialki, edo legebiltzarretan dauden, legebiltzarretan bakatu, parlamentuan dauden, zera, alderdiak esan beharko dute, derrigor, zein dan bere postura, eta zein izango da, bere jarrera, hemendik aurrera, zegero emendakin hori defendatu beharko dituzte, bueno, ba, legea maian gainean jartzen denean.
Mm-hmm. Bueno, beraz, ostiral honetan, frakinaren kontako ekimen legegilaren inguruko azken zuzenketak edo zuzenketak aurkezeko epea bukatuko dela, beraz, egun klabea, ez bairik gabe, gainera, hauteskunde kampainaren erdian iristen dena, ez ditu, eta zuek ere, salatu ezue, Mikelekin ere solastuko honi buruz, noski, baina salatu ezue, bueno, nolabait, hau guzia ekimen legegila, frakinaren kontrako ekimen legegila, batzuek nahita atzeratu dutela.
Bai, ala da, azkenean, bueno, hasiera batean emendakinak aurkezteko epea, ba, ez dakit, urtarrian, uste utzela, edo txaian, eta joan dira atzeratuz, egero, bueno, ekarra dituzte berriz kanpoko konparesentzia gehiago, emendakinen epe hori geldiarazteko, orduan ibili dira, ba, olako trikimaioekin, ez, binda berriz atzeratu nahian.
Eta zergatik atzeratu nahi ezen dute guztia, Mikel?
Zergatik, bueno, beti ere tartean hauteskunde bezalako gauzak etortzen dian ian, askotan hobeto dala, ez jakitea benetako postura, askotan benetako postura, ba, gian, ba, tamalgarria da, ez da. Ez dakit, beti ere, atzeratuz, baloiari aurrera joaz, ea nondik ateratzen den kontua, ez da, ea zer gertatuko den, ba.
Hauteskundeekin lotuta, Mikel, ez ditu, uste ezue jendeak botoa ematerako orduan bi aste barru izango diren hauteskunde horietan frakinaren aferak baldintzatuko duela jendaren botoa nolabait frakinaren kontuak pixu berdina du adibidez Araban eta Gipuzkoan, bueno, ze intuizio dakazu, ze susmo honetaz guztiaz, zein da zeuen hausnarketa?
Nik uste dut jendeak kontutan hartuko duela, behintzat nire inguruan ikusten dudana pixkat hori da, ez? Jendeak eskatuta dago, ba, ia ze partiduri boto eman kontuenen gaitik ere, baina dena den egia da pixu beraz daukala Araban eta Gipuzkoan, ez? Orain de Gipuzkoan frakina ikusten da gauza urrun bat bezala, nahiz eta hola ez den, badaudeia baimenak eskatuta, baimenak gugandik oso gertu, ez? Baina hemen oraindik jende askok, ba, frakinari buruz hitz egiten diozunean esaten dizua, bai, Arabako kontu hori. Orduan, pixu bera, noski ez duela izango, baina, bueno, horretan ari gara gulanean, ere, ez, ba hemen Gipuzkoan frakina lehenengo mailako gai bat bihurtu dadin, ere.
Mm-hmm. Mikel, zuen kasuan?
Bai, bueno, nik uste, bueno, beti ere zaila da jakitea, ez da, gai bakoitza hola solteatu, ez da, gai hartuta, ze portzentai izango duen, ba, jendearen buruan gero bozka ematen duenean, beti ere, ba, bueno, ba, beste gauza askoren artean dago, ezta. Baina, egia da baita, Arabako hainbat herrietan behintzat, frakina oso presente egon dela, eta, bueno, zun joate mazara herrietara ikusten duzu, banderola daude, pintada daude, herrietan, kontzejuetan daude kartelak, frakinaen merka, azkenean horrek, ba, influentzia dauka, ezta, jendearen gan. Eta argi dago, eta hori emaitzatan, oraindik guztiak ez ditugu, azkenean emango ditugu, baina emaitzatan ikusten dena garben, nola, hainbat alderdik, presaka etorri dira, gure dana, sinatzera, bueno, ba, jakiteko, ba, frakinaren kontra daudela, eta horrek esan nahi du, ba, nola, badakitela guztiak, ba, frakinak, hemen lekutan, eragin izango duela. Bale,
bueno, Arabaren kasuan, adierazgarria da, Eusko Alderdi Jeltzalearen jarrera, edo bintzat, Arabako EAJaren jarrera, EAJako zinbait arduradunek, Jaurlaritzari frakinaren arira moratoria bat edo eskatu diotelako, ez?
Bai, ikusten da, ezta, eta hainbat lekuetan, eta hainbat herrietan, hainbat hautagaiek ere, sinatu dute, eta aurrera zeharren, ba, Arabako Biztar Nagusietako hautagaiak sinatu digu, eta Gasteizko alkateak ere, ezta, ea joan. Beraz, bueno, ikusten da, nola bere garrantzia duen, hori dudari jabe.
Eta berdina dira, alderdien jarrerak herrialde batean eta bestean, estitxu, diot, adibidez orain, Arabako kasua aipatzen genuen, ia alderdi guztiak frakinaren kontrako jarrera gartu dute, dokumentu hori sinatute, baita ere adibidez Eusko Alderdi Jeltzalekoak, Gipuzkoan ere, berdin-berdin, gertatzen ari alda.
Ez, jarrerak nahiko ezberdinak dira hiru herrialdeetan, esango nuke. Bueno, eta gero, herrialde bakoitzan ere badaude ñabardurak, udalerri zudalerri, baina, bueno, ba, hori adibidez Araban denok kontzientzietuta egon diren moduan, ba, Gipuzkoan oraindik hautagai batzuek etzekiten zertaz ari ginen ere, frakinari buruz ari ginenean eurekin. Eta bueno, eta beste askok bueno, beste asko bat zeuden jakinaren gainean, baina ez diote behar bezalako garrantzirik eman.
Bueno, ikusiko, ez, hauteskunde kanpainaren arira, orain publiko egiten diren posizionamendu hauek, hauteskundeen ostean, bueno, berdin-berdin mantentzen direan, horrera baldin bada, bueno, frakinaren kontrako jarrera erabatekoa, ia erabatekoa litzatekelako, kaso askotan, Mikel, orduan, espero ezagun, orain ikustitugun jarrera horiek, gerora ere mantentzea.
Bai, eta gainera azkenean konpromisoak pixka bat hori bilatzen zuen, eta orain sinetzen baduzu frakinaren aurka, jendearen bozka eskatu aurretik, gero kontutan izan beharko duzu, frakinaren inguruko edozer kontu edo etorten denean zure udalerri da, bueno, ba, jendeari erantzun egin beharko duzula, jendeak eskaera hori duelako. Eta ez baduzu egiten, orduan, bueno, zure herrian ere, ba, nolaiteko, azerre hori ere jasoan beharko duzu, eta. Bueno, ea zeagatzen den horrek urteetan.
Tira, ikusiko, edozen kasutan hauteskundeak alo batera utzita badaude kontu gehiago frakinaren kontra, frakampa da hortxe dago, gero xinago horri buruz ere galetuko izue, zertan dijoan kontua, nola joazen antolakuntza lanak eta hori guztia, baina lehenago, orain eta hemen, zertan da diezen ara bat eta bi putzu polemiko horiek, horien inguruan egon dira azken hilabete hauetan, urtzeto otxaian edo martxoan aldaketak, eta hemen behintzat Euskal Autonomia Erkidegoan bueno, batzuek atzera egin dute, zein da gaur egun, egoera frakinari dagokionez, Mikel, konta iguzu?
Bai, bueno, a ber, egoera administratibo, burokratiko, nazpilatxu honetan, bueno, kontutan hartu behar da, enara bat eta bi putzuak izan behar zutela Euskal Herri mailan lehendabiziko putzuak zulatzen frakinaren teknikaren bitartez, eta horretarako Hidrokarburo Euskadi enpresa publikoak hartu behar zuen txosten bat, ingurumen txosten bat, ministeritzan, Espainiako ministeritzan, gero estudio impacto ambiental edo ingurumen kalketako ikerketa hori egiteko, ezta? Hori pasadean dute, gero putzuak zulat pasia aurretik. Bueno, ba hori sartu behar zuten ekainean, aurreko urte ekainean, eta luzamendu bat eskatu zuten, otsailera arte. Otsailean 9 uste ditzela, otsailean 9 sartu behar zuten txostena. Eta ez zuten sartu txostena. Eta guk galdetu egin genuen ministeritzan, ea, bueno, informazio falta zegoela, txosten bat hor behar zuela, eta egun jakin egin nahi genuela, ezta? Eta ministeritza berandu bada ere, erantzun digu, horreko astean, erantzun digun, esan ez, bueno, erderaz daitza, euskeraz dut ezagutzen, desestimiento, ez? Da bido un desestimiento por parte de Hidrocarburos de Euskadi, esan digu. Eta, bueno, ba, harridura sortu zigun, ezta? Eta gehiago jakiten zaiatu gara, eta Hidrokarburos Euskadi, ba, ez dela importantziako gauza, eta berriro ministeritzera joan gara, eta ministeritzak esan dugu ez, utzaiaren 6 badagoela, gutun bat, idatzi, sesarena, esan ez, putzuek utzi egiten dituztela, beraz? Hori, egia izango balit, esan nahi du gaur egun...
Bertan bera uzan didela, proiektu guztiak, Euskal Autonomia Erkidegoan, frakinarekin lotuta oden putzu guztiak?
Hori da, putzuak, ez baimenak, ze baimenak uztea izango litzake gure azken helburua, herri mugimendu bezala, ze baimenekin bidaltzen bai da, kentzen bai dugu mehatxua, eta, baina behintzat, putzuak, hain besteko beldurra genien putzuak, posible da gaur egun bertan bera egotea. Eta nik uste hor, bueno, erantzun bat behar dugula, bai Euskal Gobernutik, bai Hidrokarburos Euskaditik, eta ea ze demontre gertatzen ari den, eta... Ea, baduen horrek, inongo loturarik, azken hilabete honetan edo, entzun dugun EAJ-ko hainbat kideren partetik moratoria otsoiek, ezta? Ea, nolabaiteko estrategia arraroren bat gertatzen ari den, baina hor, nik uste dut, hor, erantzukizuna eskatu behar zaiola, ba, gobernuari, EAJ-ari, Hidrokarburos Euskadiri, eta ea zertan gertatzen den guztia.
Mikel, gauzak argitzarren, orduan, Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionez, Baimenak desente daude frakina martxan jartzeko, baina proiektuak bi zeuden, Enara bat eta Enara bi putzuak zehazki, eta horiek bertan bera gelditu dira oraingo, horixe da orduan berriena, ez?
Hori da, edo agian beste bueltaren badauka gaiak, mm-hmm. eta guk ez dakigu, baina behintzat ofizialki eta ministeritzako informazio idatziaren arabera, hori gaur egun horrela izango litzake, elegoke, frakin egiteko putzure eskaerarik, gaur egun Euskal Herri osoan.
Mm-hmm. Eta zuen susmoa zein da? Zer Gure uste zuen, bai, honen atzean zer dago zuen ustez? Harritzekoa badalako maila batean, eza, albiste hau?
Bai, oso harritzekoa da, oso harritzekoa da, eta gaina, bueno, kauzak delitua dauka, ez, azkenean Euskal Gobernua eta Hidrokarburos Euskadi izaten ari dira Euskal Herrian, gobernua bintzat, bueno, behartuta dagoela jakitera, ze baliabide ditugun, gero erabakitzeko, ea atera nahi ditugun ero ez. Eta gaur egun, Hidrokarburos Euskadi, gelditu da, frakin egiteko putzu batekin, Burgos Iparraldean, Angosto bat Baimenean, baina Euskal Herritik kanpo, beraz, oso harrigarria da kontua. Ze gure baliabideak ezagutzeko jaiota balima zegoen Hidrokarburos Euskadi, ze arraio egiten ari gara Euskal Herrian baimenik ez eta Burgosera joaten besteen baliabideak ikustera edo hartzera edo ez dakit zertara. Beraz, ez dakit pixka bat harrituta gaude, informazio oso berria da, eta agian honek bueltaren bat eukiko du, eta tramite administratibo burokratiko hauekin zerikusi izango du, baina agian zerikusiren bat dauka, bueno, gobernuaren jarrerakin, ba, pixka bat, gaia pixka bat moteldu edo geldotu edo gelditu, orain autoskundea bat bestearen atzetik datozen honetan, eta agian gaia pixka bat atzeratu, oztu, frigorifikora eraman, edo dena delakoa.
Uh-huh. Ez ditu, zuri zer iradokitzen dizu informazio honek, printzipioz, esaten zegoen albiste ona dela, ez postekoa?
Bai, lehenengo impresio hori izan zen, ez? Baina, bueno, hori, gero Mikelek esaten duena, ba, ibili behar dugula tentuz eta... Osa, ez dugula postu behar eta jazta, eta aztu esala, ez? Kontuz ibili behar dugu, ia zer den gertatzen dena, eta ia zeintzuk diren euren benetako asmoak edo.
Bueno, ba, gertutik...
Ez dugu berri ona da, baina, bueno, bai. Ikusiko dugu.
Ikusiko eta gertutik jarretu barreko informazioa, ez bairi gabe. Tira, bukatze aldera, ez ditxu, frakinaren kontrako akampada ere prestatzen ari zaretela, horrekin ere, hauteskundeekin ez dela mundua amaitzen, eta horien ostean, uda hasieran frakinaren kontrako akampada izango dela, frakampada, zertan dihoaz, bueno, prestaketa lanak, konta iguzu?
Bueno, ba, frakampada izango da, ustaiaren 13-19ra, Zubillan, Gasteizen doan, eta orain prestatzen ari gara, eta, bueno, aste buru hontan egon gara nahiko topera horrekin. Frakampada izango da, internazionala, egongo gara ba, frakinaren kontrako ba, Europa osoko eta, bueno, munduko hainbat partetako taldeekin, ez? Ere bai... Kantabria eta Burgoseko taldeekin, ba, hemen nahiko kolaboratu dugunak elkarrekin. Eta orduan, asteburu honetan etorri dira, hainbat tokiteko jendea, ba, batez ere Alemania eta Inglaterrako jendea etorri da, eta egon gara pixkate prestatzen, ba, bueno, pixkate ikusten orain arte egin dugun lana, eta hori, ba, programa izten ari gara, beste hainbat, bueno, beste hainbat behar, ere ikusten ari gara, eta horretan gabiltza.
Orduan, aste honetan, izan duzu aukera, frakinaren kontrako borrokek munduko beste txoko batzuetan zer nolako egoera duten, ez? Bertatik bertara ezagutzekoa, edo lehen pertsonan ezagutzekoa.
Bai, hori da.
Eta, ze esperientzia topatu dituzue?
Bueno, ba, esperientzia polita izan da. Batez ere egon gara, ba, Inglaterrako taldeekin, ez da, claro, bertan ere esperientzia nahikoa daukate akampadak egiten, baina bertako akampadak oso desberdinak dira, ez? Bertan ja badaude putzuak zulatzen edo zulatzeko sorian, orduan dira askoz akampada zuzenagoak, ekintzari bideratua, eta hemengoa, bueno, izango da gauza desberdin bat, orduan, bueno, kuriosoa zen ikustea fiskate, hola, bi ikuspuntuak.
Mikel, orain ez ditxuko kontatzen zigunaren aritik, nola dago frakinaren kontrako mugimendua Europa mailan?
Uf, oso desberdina da, herrialde zerrialde. Bai egoera, bai mehatxua oso desberdina da alde batetik bestera, eta bai herrialde bakoitzaren taktikak, oso desberdinak direla baita, ba, bakoitzaren tradizioaren mugimenduaren eta poliziaren estatuaren erantzunaren araberako mugimendu desberdinak. Baina esan genezake, bueno, ba, leku batuetan, ez dut Frantziarrean eta bar bezala, mugimendua sendoa dela, eta hor dagoela, orain momentu eta lasei dagoela, debekua dagoelako, Erresuma Batuan oso anitza eta antzun bateratu bat emateko gaitasuna erakutsi duen mugimendua dela, eta gero beste hainbat lekuetan ikusten dugu nola zaitasunak askoz ere handiagoa diren, ba, kasu Polonian edo Errumanian edo bestelako herrialdetan, ezta? Agian gobernuaren aldetik ere gogorrago, eta jendearen, ba, bueno, ba, autoilakuntzarako, ba, gabezia gehiagorekin edo bezalaka. Dena den, kontatu guzti hauek etorriko dira, eta, bueno, uztailean ikuste dut, aukera polita izango dela, frakinaren inguruan jakiteko, herri mugimenduan inguruan jakiteko, baita, eta baita beste hainbat gauza, modu zabal batean, erlazioa izan dezaketenekin frakinarekin, ezta.
Mm-hmm. Bueno, zein kasutan, uztailean izango den frakinaren kontrako akampada honetaz, hor Gasteizondoan izango den akampada honetaz, aurrerago ere emango duzu, ez? Informazioa eta deialdi publikoa eta izen ematepea edo ezakite ez ditu.
Bai, bueno, hemendik aurrera nik uste dut frakinez mugimendua horretan egongo dela nahiko murgilduta, mm-hmm. Orduan, bueno, joango gara iragarki asko maten honi
bueno, buruz. Hori eta ekimen legegilea, ez? Izango dira nolabait bi arretagune nagusiak, ez? Frakinaren
bai,
kontrako...
Eta momentuz hauteskunde kanpaina amaitu arte ere, ba, hauteskunde kanpaina gero ja.
Bueno, Mikel, bukatzeko hauteskunde kanpainaren baitan egiten genuen gaurko elkarrezketa, ezakit, azken bezutxoren bat edo daturen bat edo iradokizunen bat alderdientzat edo hautagaientzat zerbait aipatzeko baute duzun?
Bueno, ba bozka emango duten nahientzat, ez da? Guk gure ekimen txiki xume hau hori izan da, hori bili dugu, eta frakina hauteskundetan baino jendearen buruan, bozka ematerako orduan jendearen buruan egon dadila, ez da? Eta guk hori azpimarratzen dugu, guk kanpaina horretarako egin dugu, eta beraz, ba bueno, ba, entzuten duen guztiari, ba, bozka eman horretik izatea, ba, gogoan izateko, ez da? Alba du bintzat, frakinare hor dagoen gai badela, urratzen urteetan hor egongo dela, eta eragin bat, ea izan aldegun, gure bozkekin, frakina aurrera ez eramateko, beste egin bat gauzen artean.
Bueno, hori xa, hauteskunde kanpainaren baitan, frakinaren kontrako mugimenduak egiten duen, deia, zabaltzen duen edo zabaldu nahi duen mezua. Mikel Otero, estitxu bi amor, eskerrik asko bi hoi, eta horren arte.
Zuri.
Eskerrik asko nahi duen
arte.